Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν του Διάλογος Radio με ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια του Αλκίου Ιωαννίδη με τίτλο «Στην αγορά του Αλ Χαλίλη». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες, είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος», η εκπομπή που αγκαλιάζει τον απανταχού Ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 14 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα ξεκινάμε μια νέα σεζόν της εκπομπής μας. Μια σεζόν που θα είναι γεμάτη από συνεντεύξεις, πολιτισμικά αφιερώματα και καλό ελληνικό τραγούδι. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω όλους τους νέους και παλιούς μας ακροατές που μας ακούνε στο δίκτυο της εκπομπής μας από τους σταθμούς WUSB στη Νέα Υόρκη, KVRX στο Austin του Τέξας, από το City International, Star Radio και Radio Olympus στην Ελλάδα, το Radio 1 στην Αυστραλία, τη νέα πανελλήνια φωνή στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, τα διαδικτυακά ραδιόφωνα Διάλογος Radio 24/7 και Radio Simi και οι νέοι σταθμοί που συνεργάζονται μαζί μας, το 2MM στις πόλεις Sydney, Darwin και Γκουλουγκόνγκ της Αυστραλίας, Crete FM στα Χανιά και CKDU στο Halifax του Καναδά. Στην σημερινή μας εκπομπή θα παρουσιάσουμε μια συνέντευξη που την μεταδώσαμε παλαιότερα στην εκπομπή μας με την Δαμπρινή Θωμά, παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Παλικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλου». Αυτό είναι ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την ιστορία του Λούι Τίκα, γεννημένο στην Κρήτη ως Ηλίας Αναστασίου Σπαντιδάκης, ο οποίος μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα και βρήκε δουλειά στα ορυχεία του Κολοράντο. Οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολες και στην πορεία ο Τίκας έγινε ένας από τους ηγέτες του εργατικού κινήματος που απαιτούσε καλύτερες συνθήκες τόσο στη δουλειά όσο και στις εργατικές κατασκηνώσεις όπου ζούσαν. Η αντίδραση των αρχών της Αμερικής αλλά και της ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρείας ήταν αιματηρή, με τον Λούι Τίκα να δολοφονείται και άλλα 18 άτομα επίσης να χάνουν τις ζωές τους. Αυτό το συμβάν έγινε ορόσημο για το εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών και η ιστορία του Λούι Τίκα αλλά και αυτού του κινήματος παρουσιάζεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ, για το οποίο η εκπομπή μας θα είναι ο επίσημος χορηγός επικοινωνίας για τις προβολές του στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το φθινόπωρο. Μετά την συνέντευξη θα παρουσιάσουμε για σας λίγη μουσική που είναι αφιερωμένη στον Λούι Τίκα και τον αγώνα του, αλλά και στους νέους ακροατές μας στην Κρήτη, ενώ ακολουθεί αργότερα και το σχόλιο της εβδομάδας και ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τον Αντώνη Βαρεδί. Τώρα όμως ακολουθεί η συνέντευξή μας με την Δαμπρινή Θωμά εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και στην συνέντευξη της εβδομάδας είναι η δημοσιογράφος και παραγωγός Δαμπρινή Θωμά. Δαμπρινή, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Είσαστε παραγωγός του πρόσφατου ντοκιμαντέρ «Παλικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλου». Ποιος ήταν ο Λούις Τίκας και ποια είναι η ιστορία του?
Ο Λούις Τίκας είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές που αγωνιστών που έδωσε ο ελληνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κριτικός από το Ρέθυμνο, Ηλίας Παντιδάκης είναι το όνομά του, ο οποίος βρέθηκε ως ανθρακορίχος, οργανωμένος στο Union των Ανθρακορίχων, στο Κολοράντο, στο Νότιο Κολοράντο, σε μία μεγάλη απεργία που ξεκίνησε το 1913 για στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή ζητούσαν το 8ωρο, ζητούσαν να μην τους πυροβολούν ουσιαστικά και να μην υπάρχουν ενόπλοι φύλακες, να τους πληρώνουν με κανονικά χρήματα γιατί τους πληρώνανε με σκρίπ, ένα εταιρικό νόμισμα κτλ. Ζούσαν μια απίστευτη εκμετάλλευση τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν η απεργή 1200 άνθρωποι και σε αυτούς ο φυσικός ηγέτης που αναδείχθηκε μέσα από την κοινότητα ήταν αυτός ο κριτικός, ένας λεβέντης, ένα παλικάρι, γι' αυτό και ο τίτλος, ο Ηλίας Παντιδάκης, ο Λούις Τίκας.
Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία στην ιστορία των εργασιακών δικαιωμάτων και των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως από εκείνη την εποχή, τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Η σφαγή του Λάντλου ήταν σημείο αναφοράς για τον γνωστό συγγραφέα Howard Zinn, ήταν επίσης σημείο αναφοράς για τον Woody Guthrie, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή αυτή η υπόθεση στο ευρύ κοινό. Εσείς πώς μάθετε για αυτή την ιστορία της σφαγής του Λάντλου και τι σας έμπνευσε να τυπείτε αυτή την ιστορία στη μεγάλη οθόνη?
Το πρώτο είναι ότι χρωστάμε πάρα πολλά στο Ζήση Παπανικόλα, ένα από τα λαμπρά δείγματα της Ομογένειας, τρίτης γενιάς. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος από μια καταπληκτική μητέρα. Η μητέρα του Ελένη Παπανικόλα ήταν μια από τις πρώτες λαογράφους, ας το πω έτσι, της Ομογένειάς μας, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζήσης Είναι αυτός ο οποίος εντόπισε το υλικό, εντόπισε το Λουιτίκα και αγωνίστηκε να βρει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Από το 69 ξεκίνησε την έρευνά του και μέχρι το 80. Και πριν το ίντερνετ και σε ένα καιρό που για να μάθεις από ποιο χωριό είναι, όπως έκανε ο ίδιος, έπρεπε να γράψεις σε όλα τα χωριά του Ρεθύμνου, έτσι, σε όλους τους κοινοτάρχες, να στείλεις τη φωτογραφία και τις περιγραφές, ψάχνοντας να βρεις από πού ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Είχε, να το πω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό, έγραφε κάπου ο Λουίς ότι εγώ έρχομαι από ένα χωριό 11 χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο. Πήρε λοιπόν το διαβήτη, τράβηξε ένα κύκλο από το Ρέθυμνο και έγραψε σε όλα τα χωριά εκείνα, ψάχνοντας να βρει ποιο ήταν. Και το βρήκε. Και βρήκε και πολλά άλλα πράγματα και τον ζωντάνεψε. Πήρε ένα όνομα ξερό και το έκανε άνθρωπο. Και μας χάρισε την ιστορία αυτή που από ντροπή νομίζω, ανόητη ντροπή αν θες τη γνώμη μου, δεν λένε οι Έλληνες της Αμερικής. Το τι περάσανε και περάσανε πάρα πολλά. Τώρα όταν διαβάζεις αυτό το βιβλίο, το Buried Unsung είναι στα αγγλικά, ο αμυρολόητος στα ελληνικά, γιατί έτσι έφυγε, αμυρολόητος, με τη μάνα του πίσω, με τον Clay, χρόνια. Δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Νομίζω έχει να πει κάτι ειδικά στους αποδήμους, σε όλους τους αποδήμους. Και όταν διαβάσαμε αυτό το βιβλίο, είχαμε αποφασίσει λίγο πριν να το κάνουμε. Είχαμε αρχίσει να το σκεφτόμαστε. Το βιβλίο ήταν τελειωτικό για μας. Ότι έπρεπε να υποθεί αυτή η ιστορία. Έπρεπε να υποθεί τι πέρασαν οι άνθρωποι μας εκεί. Έπρεπε να θυμίσουμε επίσης σήμερα στην Ελλάδα τι σημαίνει μετανάστης. Τι σημαίνει Έλληνας μετανάστης τότε. Ο κατώτερος, ο μαύρος, ο βρώμικος. Ένας από τους καθηγητές που μας μιλάνε λέει ότι μιλούσαν για τους Έλληνες όπως μιλούσαν για τους Ινδιάνους. Η γλώσσα ήταν ίδια. Και πώς αυτό έρχεται να μας πει κάποια πράγματα εδώ. Δεν μπορεί να είσαι ένας λαός γεμάτος οδυσσείς και να το ξεχνάς αυτό το πράγμα.
Αυτή ήταν η πρώτη κινηματογραφική σας παραγωγή από ό,τι ξέρω. Περιγράψτε για μας την αλλαγή από την δημοσιογραφία στην παραγωγή ντοκιμαντέρ.
Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα και πολύ όμορφο πράγμα το ντοκιμαντέρ. Στη δημοσιογραφία έχουμε ένα κακό. Είναι όλα λίγο επιφανειακά. Κάθε μέρα τρέχει κάποια είδηση, όπως λέμε, και τρέχουμε κι εμείς από πίσω. Δεν προλαβαίνεις να εμβαθύνεις αρκετά. Το ντοκιμαντέρ έχει μελέτη, έχει ευάθμιση, έχει τη δυνατότητα να δεις όλες τις διαστάσεις ενός πράγματος. Και παρότι δεν είχα ξεκινήσει να γίνω παραγωγός, να το πω έτσι, δηλαδή ξεκινήσαμε μαζί με τον Νίκο το Βεντούρα, που είναι ο σκηνοθέτης, να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για κάτι που αγαπούσαμε και δεν σκεφτόμασταν δεύτερο. Είναι τόσο όμορφη διαδικασία που αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε κι άλλα. Πάρα πολύ όμορφη διαδικασία.
Είμαστε στον αέρα με την δημοσιογράφος και παραγωγός Δαμπρινή Θωμά εδώ στην συνέντευξη της εβδομάδας του Διάλογος Radio, επιστρέφοντας στη συζήτηση για την ιστορία της φαγής του Ludlow, με ποιον τρόπο επηρέασε τις συνθήκες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τα δικαιώματα των μεταναστών αυτή η σφαγή.
Παρότι σε πρώτη ματιά φαίνεται να χάσαμε, να το πω έτσι, οι εργαζόμενοι, μακροπρόθεσμα δεν χάσαμε. Είναι μια ερώτηση, ξέρεις, που έκανα σε όλους τους καθηγητές που μας μίλησαν και τους απογόνους. Η ίδια ερώτηση που μου κάνεις εσύ τώρα. Δηλαδή, μιλάω στον ελληνικό γιατί είμαι μεγαλύτερη. Τι άφησε, χάσαμε ή νικήσαμε? Και περίμενα μια ελληνική απάντηση. Και η ελληνική απάντηση είναι η απάντηση που δίνεις όταν σκέφτεσαι τις Θερμοπύλες. Ότι όταν πέφτει κάποιος, μπορεί να φαίνεται ότι χάνει. Αλλά μακροπρόθεσμα ο νικητής είναι αυτός που είναι με το δίκιο και με το καλό. Λοιπόν, κερδίσαμε με την έννοια ότι ήμασταν με το δίκιο και με το καλό και αυτό ζει σήμερα. Χάσαμε, έχασε τότε το σωματείο γιατί υπήρξε βία, μια έκρηξη απίστευτη, επειδή είχαν σκοτώσει οι Ροκφέλλερ που ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας, μωρά παιδιά. Είχαμε παιδάκια 3 μηνών και 6 μηνών νεκρά στο Ludlow. Είναι μια φοβερή ιστορία πραγματικά. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έγινε και Πάσχα αυτό, κερδίσαμε ένα μάρτυρα και αν θες έναν άγιο μάρτυρα, γιατί υπάρχει αυτό στην Ορθοδοξία μας, λέμε ότι αυτός που πεθαίνει το Πάσχα πάει κατευθείαν στον ουρανό. Ο Λουίς Τίκας δολοφονήθηκε, μαρτύρησε Δευτέρα του Πάσχα. Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία δεν αφήνει κέρδη υλικά, δεν άφησε κέρδη άμεσα υλικά, πέρασε ένα μεγάλο στάδιο ντροπής μέχρι να βγει προς τα έξω. Ο κόσμος ντρεπόταν να μιλήσει για το τι έγινε τότε. Αλλά ουσιαστικά μας άφησε ένα μεγάλο ηθικό, νομίζω, κέρδος. Και οι αρχαίοι λαοί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ηθικό κέρδος.
Για να το διευκρινίσουμε και για τους ακροατές μας, ο Λουίς Τίκας και όλοι αυτοί οι μετανάστες, εργαζόμενοι εκείνη την εποχή, είχαν να αντιμετωπίσουν πραγματικά μεγαθύρια της εκείνης εποχής, ο Rockefeller και κάποια πάμπλουτα άτομα.
Και όπλα και τρομοκρατία. Και τεθωρακισμένα είχε απέναντί του ο Ροκφέλλερ. Και ο Λούις ήταν ένας άνθρωπος της ειρήνης. Ο Λούις προσπαθούσε να μην. Ήξερε ότι είναι από τη μεριά των αδυνάτων, έτσι. Προσπαθούσε να μην έχουμε θύματα. Με λευκή σημαία στα χέρια τον σκότωσαν και τον χτύπησαν πισόπλατα. Είναι πραγματικά μια τρομερή ιστορία και δεν γίνεται να μην τον αγαπήσεις και να μην καταλάβεις όλες αυτές τις υπέροχες ελληνικές ποιότητες που έχει και όλη αυτή τη γενναιότητα και την πολεμική αρετή της Κρήτης. Να πω και αυτό, προέρχεται από μια οικογένεια που έχει δώσει πάρα πολλά στον τόπο, όπως πολλές. Καμιά φορά λέω, οι Έλληνες είμαστε γαλαζοαίματοι, γιατί γαλαζοαίματοι παλιά γινότανε αυτοί που είχαν πολεμήσει για την ελευθερία του τόπου τους. Εμάς δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει πολεμήσει για την ελευθερία του τόπου μας. Λοιπόν, οι Τικαίοι, οι Σπαντιδάκηδες δηλαδή, έχουν νεκρό στο Αρκάδι και μια γενιά μετά έχουν δύο εκτελεστέντες από τους Ναζί. Είναι μια ηρωική γενιά της Κρήτης.
Η παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ σας έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λάντουλο που αν δεν κάνω λάθος είναι στη πολιτεία Κολοράντο και σε άλλες περιοχές από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, όπου υπήρχαν ειδικοί. Άνθρωποι που έπρεπε, δηλαδή το Ζης Παπανικόλα καταρχήν που έπρεπε να τον δούμε οπωσδήποτε, ο οποίος ζει στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Στο Λάντουλο και στο Κολοράντο είδαμε άλλον ένα καθηγητή, τον Τόμας Άντριους, και δύο απογόνους Αθρακορίχων που βρήκαμε, οι οποίοι νομίζω είναι οι πιο συναισθηματικές και όμορφες στιγμές του φιλμ. Και στο Σικάγο, όπου είναι ο καθηγητής Έλιοτ Γκόρν, ειδικό στη Mother Jones, κυρίαρχη, η μαμά του Λούι ήταν και η μαμά όλων τους. Έτσι, τη φώναζε μαμά. Λέω, μόνο ένας Έλληνας ή ένας Εβραίος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ένας γιος να φωνάζει μια άλλη μαμά. Τι σχέση είναι αυτή. Έτσι. Δεν είναι εύκολο για μας. Λοιπόν, επίσης, μιλήσαμε με τον Κωστή τον Καρπόζηλο, ο οποίος είναι τώρα στο Κολούμπια, ιστορικός, και μας έχει δώσει και τον Greek American Radical στην ταξισυνειδησία πρόπερση.
Ποια ήταν η ανταπόκριση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και ιδίως της κριτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ?
Στην παραγωγή δεν είχαμε βοήθεια από πουθενά. Δικαιολογώ εν μέρη το γεγονός γιατί ερχόμασταν από το πουθενά. Ήμασταν δύο άγνωστοι άνθρωποι. Όσο και να είμαι δημοσιογράφος, παραγωγός δεν είμαι, δεν έχω ξανακάνει ντοκιμαντέρ. Και ο Νίκος πρώτη φορά σκηνοθέτησε, ο Νίκος Αβεντούρας. Δεν είχαμε βοήθεια, δεν είχαμε κατανόηση αν θες. Και βέβαια στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να βρούμε χρήματα. Οπότε βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, δανειστήκαμε και από τους φίλους μας. Και έτσι έγινε. Ελπίζω ότι τώρα, όταν συνεχίσουμε, που θα μας ξέρουν από αυτή τη δουλειά, θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά αυτό έγινε πραγματικά με θυσίες.
Πρόσφατα είχατε την ευκαιρία να πάτε στην Κρήτη για μια σειρά προβολών του ντοκιμαντέρ στην γενέτρια του Λουί Τίκα. Με ποιον τρόπο έχουν διατηρήσει την μνήμη του στην Κρήτη και με ποιον τρόπο ανταποκρίθηκε το κοινό?
Ήταν συγκλονιστικό το κοινό, ειδικά στο Ρέθυμνο. Έγινε από το Πανεπιστήμιο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζιοσήφ, τον καθηγητή που μας κάλεσε εκεί και που οργάνωσε μια εξαιρετική βραδιά. Ήταν εκεί η ανιψιά του Λουί Τίκα, 87 χρονών παρούσα. Είχαμε την ευκαιρία να φιλήσουμε το χεράκι της. Και πραγματικά θα τη θυμάμαι όλη μου τη ζωή τη βραδιά αυτή. Ήμασταν δύο αίθουσες. Τη μία που ήμασταν εμείς, που ήταν γεμάτη, και άλλη μία στην οποία είχαν βάλει μια μεγάλη οθόνη και μεταδίδαν ό,τι γινόταν, που επίσης ήταν απολύτως γεμάτη. Μας αγκάλιασε η Κρήτη, γιατί ακριβώς χρειάζεται τον ηρωά της αυτή τη στιγμή. Και τον χρειάζεται σε μια στιγμή που έχει πολλά να μας πει ο Λουί Τίκας. Έχει να μας πει για τους μετανάστες, έχει να μας πει για τα εργατικά δικαιώματα, έχει να μας πει για όλα όσα χάνουμε και που κερδίθηκαν με το σώμα. Έτσι. Σήμερα υπάρχει ιδιαίτερη, και επειδή η Κρήτη είναι και λεβεντογένα, να το λέμε αυτό, έχει αυτή την αγάπη στον ήρωα. Έχει την αγάπη στο παλικάρι της. Λέω ότι μέσα από την ιστορία του Λούι, μάλιστα, τους το είπα και χαρήκαν οι κριτικοί, κατάλαβα λίγο και αυτή τη μανία με τα όπλα. Καταλαβαίνεις ότι ένας λαός αρχαίος που είναι μονίμως στα σύνορα και μονίμως στον αγώνα, τα διατηρεί γιατί δεν ξέρει πότε θα τα χρειαστεί ξανά. Υπάρχει αυτό το στοιχείο. Εντάξει, όχι με την υπερβολή του, αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα στην διατήρηση των όπλων στην Κρήτη, νομίζω.
Στα άμεσα σχέδιά σας τώρα υπάρχει και μία σειρά προβολών που θέλετε να κάνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά, αν δεν κάνω λάθος. Πότε σκοπεύετε να ταξιδέψετε στην Βόρεια Αμερική και σε ποιες περιοχές έχετε σκοπό να προβάλλετε το ντοκιμαντέρ?
Έχουμε ήδη κλείσει Νέα Υόρκη, Ντιτρόιτ, το Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Να είναι καλά οι άνθρωποι που μας κάλεσαν. Συζητάμε πολύ σοβαρά για Ατλάντα, είναι σχεδόν κλεισμένο, να το πω έτσι. Θέλουμε να βρούμε κάποιον στο Σικάγο, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ελληνική κοινότητα. Μακάρι να βρούμε, δεν έχουμε βρει ακόμα. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα Σεπτέμβρη με τέλη Οκτώβρη, ελπίζω. Θα είμαστε εκεί και ζητάμε. Να το πω αυτό, είναι αναγκαίο να είναι δωρεάν για τον κόσμο. Εκτός αν είναι for a good cause, αν είναι να κάνουμε κάτι καλό για μια κοινότητα ή κάποιον άνθρωπο, προς Θεού. Αυτό είναι άλλο, το συζητάμε. Αλλά γενικά ζητάμε αυτό, να είναι δωρεάν για τον κόσμο. Θέλουμε, είναι τα 100 χρόνια από τη δολοφονία του Λούι, τα 100 χρόνια από μια μεγάλη απεργία που σήμανε πάρα πολλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σημαίνει σήμερα για τον τόπο μας εδώ. Είναι μια επίσης ανοιχτή οδός προς τις πληγές του αποδήμου ελληνισμού που μονίμως αρνείται να δει η Μητροπολιτική Ελλάδα. Τον βλέπει σαν λεφτά τον αποδήμου ελληνισμό. Αλλά ο αποδήμος ελληνισμός έχει ζήσει πολύ δύσκολες μέρες για να φτάσει εκεί που έφτασε. Και νομίζω ότι θα πάει καλά, με την έννοια ότι θα έχει αγκαλιές ανοιχτές και από τη μια μεριά και από την άλλη. Όπως τις έχουμε βρει και ως τώρα.
Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε πως η δική μας εκπομπή, το Διάλογος Radio, θα είναι ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της περιοδίας σας στην Βόρεια Αμερική.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά μας και τιμή μας.
Είναι δική μας τιμή και θα βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε στην προβολή αυτή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τι μπορεί να μας διδάξει η ιστορία του Λούι Τίκα και τη σφαγή του Λάντλο σήμερα, γιατί βλέπουμε τόσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι μετανάστες σήμερα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ακόμα και στην Αμερική σε πολλές περιπτώσεις. Σε μια εποχή όπου βιώνουμε και οικονομική κρίση, αλλά θα έλεγε κανείς και κρίση αξιών.
Θα το πω χριστιανικά. Νομίζω ότι είναι ο ευκολότερος τρόπος να το καταλάβουμε. Όλη αυτή η ιστορία λέει ό,τι έγινε εκεί. Ο καθένας μας είναι ένα πρόσωπο. Να το πω και ορθόδοξα, δηλαδή. Πρόσωπο. Δεν υπάρχουν κατώτεροι, ανώτεροι, ξένοι, δικοί. Είμαστε άνθρωποι. Και αυτό που διεκδίκησαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν να τους αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους, με αξιοπρέπεια, όρθιους. Αυτό ζητάμε όλοι μας σήμερα. Αυτό ζητάμε εργασιακά, αυτό ζητάμε κοινωνικά. Δεν μας χωρίζει τίποτα όταν ζητάμε την αξιοπρέπειά μας και την ανθρωπιά μας επίσης. Δηλαδή δεν είναι από τις ταυτότητες που μας χωρίζουν, είναι από τις ταυτότητες που μας ενώνουν όλους αυτά. Και εκεί ακριβώς νομίζω πρέπει να σταθεί κανείς. Εκεί είναι και η θυσία του Λούι.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το ντοκιμαντέρ «Παδικάρι ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλο» και για τις επόμενες
για τις προβολές, βέβαια. Παλικάρι.org. Παλικάρι.org είναι το site μας. Αν πάνε στο screenings, θα δούνε ότι βάζουμε όλες τις προβολές που έχουν ήδη κλειστεί. Και μπορούν να δούνε, και επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, είναι το email μου εκεί στο contact, για αν θέλουν να οργανώσουμε κάποια προβολή, είτε με εμάς είτε χωρίς. Δηλαδή θα στείλουμε και την ταινία σε ανθρώπους, αρκεί να μην παίρνουν χρήματα από τον κόσμο. Αυτό είναι η μόνη μας προδιαγραφή, ας το πω.
Μάλιστα, λοιπόν, Δαμπρινή, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.
Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για το sponsoring.
Εμείς ευχαριστούμε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με την Δαμπρινή Θωμά, παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Παδικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλο». Το podcast αυτής της συνέντευξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace, στην εφαρμογή WeCast για τα iPhones και τα iPads και στην επίσημη εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, είμαστε η χορηγή επικοινωνίας της σειράς προβολών του ντοκιμαντέρ «Παδικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλο» στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τους ακροατές μας στην Αμερική, αυτή η σειρά προβολών ξεκινάει στις 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο CUNY Graduate Center στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όπου θα παραβρεθεί η παραγωγός του ντοκιμαντέρ Δαμπρινή Θωμά, ο σκηνοθέτης Νίκος Βεντούρας και άλλοι διάσημοι καθηγητές για μια συζήτηση που θα είναι ανοιχτή στο κοινό αμέσως μετά την προβολή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν προβολές στο Σύλλογο Κριτών του Ντιτρόιτ στις 21 Σεπτεμβρίου και στις πόλεις Σαν Φρανσίσκο, Νόρφοκ του Βιρτζίνια και στο Κάνζες Σίτι του Μιζούρι, ενώ αναμένεται να προσθεθούν και προβολές σε άλλες πόλεις. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις προβολές στην σελίδα μας dialogosmedia.org. Και για τους ακροατές μας στην Αυστραλία, θα ακολουθήσει μετά την Αμερική σειρά προβολών και στην χώρα σας και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις προβολές σύντομα εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική αφιερωμένη στην ιστορία του Λούι Τίκα. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Διάλογος Radio. Guns and lives were cheap in Colorado and coal was king in 1910. And in the deepest coal mine's darkest shadow there was no justice for the working men. Miners died in cave-ins and explosions because the safety laws were not applied. For profit mattered more than the lives of all the poor, and every day another miner died. And the coal was black and the blood was red, and miners that dared organize always wound up dead. And in those days of anger, a man of peace arose
And words were the weapons that Louis Tikas chose. In Walsenburg, in Ludlow, and in Sopris, and 30 other towns, they joined the cause. Louis brought them hope when all was hopeless, and he said the owner must obey the laws. The miners went on strike in 1913, and shootings left both guards and workers dead. And Louis' voice was heard, he told both sides these words: lay down the guns and talk instead. And the snow was white, and the blood was red, that the miners and their wives and their little children bled. And the owner took their homes, and they lived in tents in rows. And words were the weapons that Louis Tikas chose. The winter passed, and still the mines were striking, and the shooting and the killing had not ceased. Louis couldn't stop them all from fighting, so the National Guard was called to keep the peace. The National Guard arrived with their machine guns, and they cracked a rifle over Louis' head. And they shot him till he died, but they still weren't satisfied, till they filled his lifeless body up with lead. And the sky was blue, and the blood was red, and the National Guard left Louis and 24 others dead. Now he's on a hillside where the purgatory flows, and words were the weapons that Louis Tikas chose. Mourn with me, my sisters and my brothers, for a leader lying silent in the grave. A man who spent his whole life serving others, and in the end his life is what he gave. Yeah, Louis' life was always lived for others, and in the end his life is what he gave.
Yeah. φίλε μου την ώρα. Την ώρα, την ώρα που θα φεύγεις. Την ώρα, την ώρα, την ώρα που θα φεύγεις.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ακούσαμε τον μεγάλο Νίκο Ξυλούρη και μία κριτική πινελιά για την εκπομπή μας με την μεγάλη του επιτυχία «Αυτόν τον κόσμο τον καλό», αφιερωμένη στη μνήμη του Λουί Τίκα, αλλά και στους καινούριους μας ακροατές που μας ακούν στην Κρήτη. Και πριν από αυτό ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι σε παραδοσιακό στυλ, αλλά αυτή τη φορά από την Αμερική και από τον καλλιτέχνη Frank Manning με τίτλο «Λουί Τίκας». Ακολουθεί τώρα ο σχολιασμός της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Την ίδια στιγμή που πολλοί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση χωρίς ουσιαστική αντίδραση, οι Αμερικανοί, που κακώς δεν φημίζονται για την αντίστασή τους, απέδειξαν πως είναι οι απλοί πολίτες αυτοί που έχουν την πραγματική δύναμη στα χέρια τους. Τι έγινε λοιπόν? Το Συμβούλιο της Αλυσίδας Υπεραγορών Market Basket, που δραστηριοποιείται στις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε απομακρύνει από την θέση του Προέδρου της εταιρείας τον Ελληνοαμερικανό Arthur T. Δημουλάς, αντικαταστώντας τον με τον ξάδερφό του, τον Arthur S. Δημουλάς. Για πολλά χρόνια, ο Arthur T. Δημουλάς προσέφερε στους εργαζόμενους της εταιρείας αξιοπρεπέστατους μισθούς, πρόνοια, μερίδιο των κερδών της εταιρείας και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας. Επίσης, με το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι και εκεί υπήρχε και υπάρχει ακόμα οικονομική κρίση, ο Arthur T. Δημουλάς μείωσε όλες τις τιμές των προϊόντων κατά 4%, ενώ ήδη το Market Basket είχε τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και με τέτοια επιχειρηματική πολιτική, ο Arthur T. Δημουλάς οδήγησε την Market Basket σε ρεκόρ κερδοφορίας και στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις καλύτερες αλυσίδες υπεραγορών σε όλη την Αμερική. Ο αντικαταστάτης του, ο Arthur S. Δημουλάς, και η ομάδα του ήθελαν να καταργήσουν τους καλούς μισθούς, την πρόνοια, τη μοιρασιά των κερδών και τις χαμηλές τιμές και να δώσουν στον εαυτό τους μεγαλύτερους μισθούς και μεγάλα πριμ. Και τι ακολούθησε? Οι εργαζόμενοι του Market Basket, οι οποίοι σημειώνεται πως δεν είχαν δικό του συνδικάτο, ξεκίνησαν απεργία, όχι 24 ώρες, αλλά διαρκείας, και κέρδισαν την συμπαράσταση των καταναλωτών και των πελατών της αλυσίδας, οι οποίοι ξεκίνησαν μποϊκοτάζ και πολύ απλά σταμάτησαν να ψωνίζουν στο Market Basket. Τα ράφια παρέμειναν άδεια, όπως επίσης και τα ταμεία. Και στο τέλος η νέα διοίκηση δίγησε και ο Arthur T. Δημουλάς κατάφερε να εξαγοράσει αρκετά μεγάλο μερίδιο στην εταιρεία, έτσι ώστε να πάρει πίσω το έλεγχο της αλυσίδας. Αυτό που μαθαίνουμε από αυτή την υπόθεση είναι ότι ο εργαζόμενος και ο καταναλωτής, ο απλός άνθρωπος δηλαδή, είναι αυτός που πάντα έχει τη δύναμη στα χέρια του, αρκεί να το αναγνωρίσει και να το εκμεταλλευτεί. Μπορεί αυτό το περιστατικό να μην είδε τα φώτα της δημοσιότητας στα ελληνικά και στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν πάβει όμως να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για το κοινό στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μόλις ακούσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά με το αφιέρωμά μας για τον Αντώνη Βαρεδί.
Το Θεό τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλ' ένα γράμμα, μια σύλλαβη, αν έχεις το Θεό σου που κρέμομαι απ' τα χείλη σου. Είμαι στο έλεος σου. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με και λιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Το ενώθηκαν οι σκέψεις μου μες του μυαλού τα υπόγεια. Αχ, πόσα θέλω να σου πω και δεν υπάρχουν λόγια. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με και λιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με και λιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω.
Δεν έχει ο καημός το στην άκρη άλλη μια φορά. Έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ. Να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζω. Σαν να μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά, και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Στην άκρη ψάχνω στο ποτό ένα παραμύθι να πιαστώ. Και ένα τηλεφώνημα σου έτσι ξαφνικά με έσωσε ακόμα μια φορά. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά, και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η ραδιοφωνική εκπομπή που αγκαλιάζει τον παγκόσμιο δυνισμό μέσα από τις συχνότητες 14 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, όπου ξεκινήσαμε αυτό το μουσικό μας διάδειγμα με την Ελένη Τσαδικοπούλου και το τραγούδι «Έδα πάρε μου τη δίπη». Ακολούθησε ο Παντελής Θαλασσινός και το τραγούδι «Ανάθεμά σε», η Αναστασία Μουτσάτσου και το κομμάτι «Άκρη δεν έχει ουρανός», ενώ το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν σε ερμηνεία της Μεδίνας Ασλανίδου και με μουσική του Αντώνη Βαρεδί με τίτλο «Το Λάθος». Ο Αντώνης Βαρεδής ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής των τελευταίων δεκαετιών. Γεννημένος στις 7 Αυγούστου του 1948 στο Μοσχάτο, ο Βαρεδής ήδη είχε ασχοληθεί με τη μουσική σε ηλικία 6 ετών, όταν γνώρισε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής εκείνης της εποχής, όπως τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Βασίλη Τσιτσάνη, ενώ αργότερα στα εφηβικά του χρόνια συνεργάστηκε και με τον Μανώλη Χιώτη. Η οικογένεια του Βαρεδί Βαρεδί ήταν αρκετά φτωχή και ο Βαρεδής δεν πήγε ποτέ στο γυμνάσιο, καθώς ξεκίνησε να εργάζεται από μικρή ηλικία για να βοηθήσει την οικογένειά του. Σε ηλικία 17 ετών δημιούργησε το δικό του ροκ συγκρότημα με ονομασία The Vikings, που κράτησε μόνο 4 χρόνια, αλλά που σε αυτό το διάστημα κατάφερε να κυκλοφορήσει 4 δίσκους 45 στροφών. Περίπου την ίδια εποχή, ο Βαρεδής ξεκίνησε νέες συνεργασίες με ονόματα όπως τον Μανώλη Μητσιά και τον Δήμο Μούτσι, και εδώ έκανε το μεγάλο του βήμα μπρος στην μουσική του καριέρα. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν σε σύνθεση του Αντώνη Βαρεδί και σε εκτέλεση της Μεδίνας Ασλανίδου και κυκλοφόρησε το 2005. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι με μουσική αλλά και εκτέλεση του Αντώνη Βαρεδί από το 1994, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Βαρεδί με τίτλο «Με τους Αλίτες».
Εγώ δηλώθηκα για σένα ναι τρελός, αν και το ξέρεις πως δεν είμαι εντελώς. Γιατί σ' αγάπησα μου έκανες πολλά, βρήκες τον τρόπο και μου πήρες τα μυαλά. Αχ μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Με τους αλίτες, τους αλίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλίτες, τους αλίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Εγώ γεννήθηκα να δίνω αφορμές, να τραγουδάω τις μεγάλες σου στιγμές. Μα εσύ χορεύεις στα τραπέζια τις βράδιες, πίνεις συνόπνευμα και κάνεις προστιχές. Αχ μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Με τους αλίτες, τους αλίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλίτες, τους αλίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς. Τους αλίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Με τους αλίτες, τους αλίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς. Αχ μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Η Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η εκπομπή που αγκαλιάζει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από 14 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες και 4 ηπείρους. Ακούσαμε μόλις τώρα τον Αντώνη Βαρεδί με την επιτυχία του Με τους Αδίτες. Ο Βαρεδής, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, συνεργάστηκε με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, τον Μάνο Λοΐζο και τον Χρήστο Νικολόπουλο μεταξύ άλλων, και επίσης άρχισε να γράφει δικά του τραγούδια εκείνη την ίδια εποχή. Ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Οραματίζομαι» κυκλοφόρησε το 1978, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με ονόματα όπως την Χαρούλα Αλεξίου, την Άννα Βύση, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Γιάννη Πουλόπουλο, την Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Πάριο και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου μεταξύ άλλων. Συνέχισε να κυκλοφορεί και δικές του δισκογραφικές δουλειές, ενώ το 1995 είχε την ευκαιρία να δει τον γιο του, τον Γιάννη Βαρεδί, να μπαίνει και αυτό στον χώρο της μουσικής, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκαν και σε δισκογραφικές δουλειές. Τα τελευταία χρόνια ο Βαρεδής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το 2013 διαγνώστηκε με καρκινικό όγκο στο κεφάλι. Παρά τις επεμβάσεις τις οποίες προχώρησε, ο Βαρεδής έχασε τη μάχη του με το καρκίνο στις 2 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Υγεία της Αθήνας, αφήνοντας όμως πίσω του την δική του σπουδαία συμβολή στην ελληνική μουσική. Θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι του Βαρεδί, αλλά κλείνοντας την σημερινή εκπομπή μας, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές μας για την συντροφιά του σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα από σήμερα, επιφυλάζοντας για σας περισσότερες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και πολλά πολλά άλλα. Έως τότε βρείτε μας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της εκπομπής dialogosmedia.org, στο Facebook και στο Twitter. Κλείνουμε με τον Αντώνη Βαρεδί σε συνεργασία με την Χάρης Αλεξίου και την μεγάλη τους επιτυχία Rock Ballanda. Ευχαριστώ και πάλι και τα δέμε ξανά σε μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Στο ρεφρέν της καρδιάς θα με δεις. Είσαι μια ροπαράδα που θα τα πω για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με πνίγησε, γιατί δεν με έχεις ξεχαστεί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με πνίγησε, γιατί δεν με έχεις ξεχαστεί. Είσαι